ሰዎች መደሉት ዲ ጣሚ ምስገን ይሁን ምስላይ ተሰገሙ ሰባት ክታም ነዘ ሸግረካ መደብ ምንጻኹም በቃ ዘንብዕዩ ዘሓደ መላይ ሳት ከኣኹም ዓይነት ኣልልኹም ምንጻኹም ደስ ይብለና ሕጂ ኣነ ረዳ እንዲኸፈለ ራዶ ቴሌፎን ግን እንደ ናይት ማለት እዩ እንደ ናይት ዘመንፈስ ቴሌፎን ዘርግሕዎ ተተኻኢሉብት እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ገርኩምሲ ሰብ ክሕግዛ ይኽእል እዩ ዓዓቕሙ ተገርመኩም በቃ ነብሰይ ምግባር ኣብኒ በቃ ትድቅስ ኣይክኣልኩም ታንኪ ወ
ዘስካሕክሕ ዛንታ ናይ ዳናይ ዘስካሕክሕ ዛንታ ብወላዲ ኣተዘሚታ ወላዲ ንውሉዱ ዘለዎ ሃንቀውታ ፀፅቡቕ ምነይ ፅዕር ኣባይታ ምስክነይቲ ዳናይት ካብ ሰይጣን ተወሊዳ ወ ኣምላኽ ምሕረትካ ውርደልና ንዳናይት ሙሉ ጥዕና ይሃበልና ልያስ ካብ ካናዳ
ሄሎ ቪኤ ፕረዚደንት ኢሳያስ 25 ዓመት ወያነ ዶ ኣሜሪካ ዶ ኤሮፓ ዶ ከምባል ምምሕዳርኩም ፈትሹ ነቶም ስንክልና ናይ ጥቀም ኣለዎም ዝበልኩሞም እሶም ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ፈሊጦም ንህዝቦም ስልጣን ከረክቡ እዮም እሞ ንህዝብኹም ስልጣንኩም ተተረክቡ ዝበለፀ መኾነ ነይሩ ቀፂለ እውን እዛ ናይ ግርማይ ገብሩ ዝቐረበልና ትሕዝን ታሪክ ብጣዕሚ እንታይ ዝግበር ቴሌፎና ተገዲፍኩምና ዝኾነ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ግርማይ ገብሩ ምዃኑ ነርና ሜሮን ካብ ሲያትል
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም ሎመዓልቲ ዝሰማዕናዮ ናይዛ ቆልዓ ቦባ ዝወረዳ ሓደጋ ምስትነይቲ ሕማቕ ዜና ስሚዕኹምና ብምቕፃል ጋዜጠኛ ግርማይ ገብሩ ኣነ ኣዘራርቡ ይኹን ኩሉ ኣቀራርቡኡ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ ብምቕፃል ኣቶ ኣሉሉዋን ኣቶ ኣማኒኤልን ዝገበርዎ ዝርርብ እንታይ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ተቐበል ምስ ጋሻ ኩሎም ኣፍሪካ ኤርትራውያን ምዕቆቢትን መፅለሊትን እያ ኣንድዩ ናይ ኣቶ ኣሉላ ንሕና ኤርትራውያን ብከምኡ ኣይንሪዮን ኢና ብግደ ሓቂ እዚ ናይ ስደተኛ ማዓስከር ተባሂሉ ዝተሰሪሑ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምፅናት ደኣ እምበር ምዕቆብን መፅለልን ካብ ተገብረ ምዃኑ ኤርትራዊ ዘይኣምነሉ ዘይቅበሎ እዩ ህዝቢ ኤርትራ እኮ ንማሕለቃታትን ሸርሕታትን ኣፀቢቑ ካብ ዘለልዮም 67 ዓመት ተቆፅድሩ ዘሎ ገረመዲን ተቕለ